Francois Jansen van Rensburg is die skrywer van 'n boek met die titel The Property Buying Process in South Africa. Dit is 'n omvattende gids wat eerste huiskopers sal lei deur die ingewikkelde en soms ook intimiderende proses. Francois gaan oor die volgende 4 weke saam met Marula Media kuier om die proses stap vir stap uiteen te sit sodat huiskopers weet wat om te verwag. Ek wou sommer dadelik by Francois weet of hy dink dit maak nog sin om huis te koop in vandag se politieke en ekonomiese klimaat.
Estie, ja, ek is miskien die verkeerde persoon om te vra, want ek het 'n passie vir eiendom en ek weet wat eiendom of die belê in eiendom in my lewe beteken en dit het vir my baie geleenthede gegee. Maar die maklike antwoord is om net meer weg te spring om te sê ja, dit is beslis die beste ding om eiendom te koop. En kom ons praat hoofsaaklik hier in die dinkie boek is ook daarop gerig vir eerste kopers. Dit is nie geskryf vir beleggers nie. So kom ons gaan, ons maak het duidelik van die begin af en sê, dit is vir persone wat jonk is, of persone wat nog nooit hulle eie huis besit het en nou hulle eie huis wil koop. So mense huur natuurlik eiendom oor verskillende redes, miskien oor bekostigbaarheid, miskien omdat hulle beweegruimte wil hê, in die sin van as hulle wil môre oppak, vir al die jong generasie, hulle wil nie area gebonde wees, of huis gebonde wees, of verantwoordelikhede hê nie. Dan is dit natuurlik die rede hoekom hulle kies om te huur. Maar daar is soveel voordele om jou eie huis te kan besit in vandag se dae. En as ons nou praat oor die huidige stand van sake, almal weet hoe laag die rentekoerse is, is dit nou die beste geleentheid om jou eie huis te koop. En mense wat heeltyd gehuur het, omdat hulle dink hulle kan dit nie bekostig nie en 'n sekere huurbedrag hierby kon bekostig, kan nou hulle eie huis besit en die paiement is omtrent dieselfde as wat hulle bedrag wat hulle in huur sou betaal het. So dis altyd beter om 'n bate te hê. Onthou die dag as jy huur en jy beëindig jou huurooreenkoms en jy stap daar uit, het jy niks op jou naam. Jy kan niks van daai ons sê onroerende eiendom saam met jou neem nie, want dit behoort aan 'n ander persoon. Maar wanneer jy jou eie huis het, kan daai huis kan dien vir sekuriteit vir jou, indien jy ander lenings sou aangaan. Dit gee vir jou daai veiligheid, dit gee vir jou daai sin van, dit is myne, dit is waarvoor ek, en jy werk daarvoor. Dit is natuurlijk ook vir ouer type mense, wat eendag op aftree ouderdom kom, nou hoef hulle nie meer huur te betaal, so hulle spaar, want hulle huis is reeds klaar betaal, so hulle kan makliker met hulle finansies uitkom, hulle kan beter begroot. So daar is 'n besparing, daar is ook 'n besparing op huurverhogings byvoorbeeld. Kom ons sê, jy moet 'n woonhuis huur en die huur gaan elke jaar met 10% verhoog. Onthou, wanneer jy 'n huis verband het by jou paiement, presies dieselfde vir 20, 25 of 30 jaar vir wat ook al die termyn van jou huis is. Die enigste tyd wanneer hierdie paiement sal verander is wanneer rentekoerse sal opgaan, of natuurlik wanneer dit afkom, dan betaal jy 'n bietjie minder. So die feit ook om jou eie huis te kan besit, gee ook vir jou die geleentheid om op 'n later stadium dit as vir inkomste te kan gebruik. Jy kan 'n woonstel aanbou wat jy kan uithuur. Jy kan, as jy aan die kus koop, kan jy dit vir vakansie uithuur as jy nie meer daar bly nie, of jy moet trek, of wil jy later opgradeer na 'n groter plek toe of afgradeer na 'n kleiner plek toe, kan daai eiendom vir jou dien as 'n inkomste, en daai huurinkomste wat jy kry kan dalk voldoende wees om jou paiement te betaal op daai eiendom, as sou hy nog nie klaar betaal wees nie. Die ander voordeel van om jou eie huis te koop natuurlik is dat jy kan eintlik maak soos jy wil binne in daai huis. Jy kan 'n muur uitslaan as jy wil, jy kan 'n nuwe badkamer insit, jy kan jou kombuis oordoen, wat natuurlik geval is wanneer jy huur nie, en jy hoef dan nie vir iemand toestemming te vra om dit te doen nie, behalwe natuurlik jou vrou, maar dit gee vir jou daai kreatiwiteit om in jou huis te maak wat jy wil. Jy moet natuurlik binne perke wees, daar is natuurlik munisipale reëls as jy sou wil aanbou of sou wil groter gaan, dit is verstaanbaar. Dan gee die huis natuurlik ook vir jou sekuriteit as jy jou eie plek het. Onthou, as jy huur, teken jy die wet sê deesdae jy mag nie 'n langer huurooreenkoms teken as 24 maande nie. Maar gewoonlik is die gemiddeld maar 12 maande, so jy weet nooit gaan die eienaar jou dalk uitsit dat hy die plek wil verkoop en of hy dalk self daar wil gaan bly nie. So jou eie huis gee jou daai sekuriteit dat jy weet, hoorie, ek bly nou hierso. Of jy nou besluit om die res van jou lewe daar te bly en of jy wanneer jy ander besluite wil neem, is dit sekuriteit vir jou.
François het ook aan my verduidelik dat 'n koper wat vir die eerste keer wil huis koop, ruim moet begroot en spaar, want daar is altyd bykomende kostes wat jy in gedagte moet hou met die koop van so 'n huis.
Ja, Esther, daar is natuurlik baie kostes en dit is een van die groot redes hoekom ek hierdie boek geskryf het. Ons is nou al vir jare in die eiendomsbedryf en industrie en jy kom al hoe meer in kontak met mense, veral jong mense, en jy moet onthou, die gemiddelde ouderdom wat mense nou hulle eerste huis begin koop, is baie jonger, en veral die jonger generasie besef ook die waarde om hulle eie eiendom te hê. En as jy met hulle begin die pad stap, om hulle te help om vir hulle huis te soek, dan kom jy achter, hulle besef nie dat as die koopprys van die huis 1 miljoen rand is, dat dit is waar dit eindig, jy moet nou net seker maak, jy kry 1 miljoen, die bank is bereid om vir jou 1 miljoen rand te leen en daar gaan jy aan. Nee, inteendeel, dan hulle kom tot 'n groot ontnugtering as hulle sien wat is die kostes. Ek stel altyd voor aan jou mense, spaar soveel as wat jy kan vir 'n deposito, dat jy altyd, ongeag of jy 100% verband kry of nie, dat jy altyd 'n deposito neersit. Die rede hoekom ek so sê is, sou jy, kom ons sê die huis wat jy koop jy teen markverwante waarde, die koopprys is realisties, en jy sou nou 100% verband kry en jy neem daai hele verband. Onthou in die eerste 5 jaar, grotendeels betaal jy net rente af op die verband en 'n baie, baie klein deeltjie kapitaal. So sou jy byvoorbeeld in 5 jaar wil verkoop en die mark het net effens 'n bietjie geskuif of die rentekoers het net met 0.5% of 1% opgegaan in daai tyd, staan jy 'n goeie kans dat jy nie jou huis verkoop gaan kry vir dit wat die uitstaande bedrag op die verband is en dan moet jy in elk geval geld uit jou sak uithaal. So ek sê altyd, maak jouself reg vir of ten minste 10% of 20% deposito wat jy kan neersit. So daar's 'n koste aan verbonde, natuurlik. Dan is daar die verbandregistrasiekoste om hierdie eiendom oor te sit op jou naam, oor te dra van 'n ander persoon op jou naam, daar's 'n koste, daar's prokureurskoste, daar is munisipale toestemming kry en aftekening kry, daar's kostes wat daai prokureur aangaan om die transaksie oor te dra. Dan is daar ook die aktekantoor se koste om vir jou om hierdie titelakte in jou naam te registreer in jou eiendom. En dan as jy natuurlik aansoek doen vir 'n verband, dan is daar nou die banke vra vir jou, dis so gemiddeld van R6000 per aansoek. Hulle noem in Engels praat hulle van 'n initiation fee, dis vir die administratiewe koste wat die bank vra. Hulle kan dit by die verband bysit, maar nou betaal jy dit af oor 20 jaar wat bydra ook tot jou rente wat jy betaal. So dis 'n koste wat jy gaan nodig hê. En dan moet daai verband ook geregistreer word deur 'n oordragprokureur of deur 'n verbandregistrasieprokureur en daar is dieselfde koste, ook by die agterkantoor, ook die prokureur se koste. En dan natuurlik munisipale belasting, wanneer jy nou in jou wooneenheid is, moet jy munisipale belasting betaal. Dit is as jy 'n losstaande huis in 'n munisipale gebied byvoorbeeld koop. En as jy natuurlik in 'n deeltitel kompleks koop, dan betaal jy 'n heffing, 'n maandelikse heffing. Nou daai maandelikse heffing sluit 'n paar kostes in, want dit word gedeel deur die wooneenhede of die eienaars in daai kompleks. En dit sluit in jou munisipale kostes soos jou water byvoorbeeld in meeste gevalle, jou water, jou versekerings op jou gebou. So dit help 'n bietjie. Maar sou jy 'n alleenstaande huis in 'n munisipale gebied het, moet jy versekerings hê op die gebou, want die bank vereis dit, want hulle onthou hulle het dit gefinansier. As die huis afbrand, dan het die bank ook niks om hulle geld terug te kry nie. Dan moet jy ook lewensversekering uitneem op jou verband. Dis ook 'n vereiste van die bank, want die bank sê, kom ons sê jy raak môre medies ongeskik, jy kan nie werk nie, of jy raak gestrem, of jy gaan dood. Dan moet ons daai geld ergens verhaal, en dalk is jou boedel nie so groot dat hulle daai kostes, daai uitstaande bedrag kan verhaal nie, so daarom moet daai lewensversekering wees, wat jou ekstra geld kos. Jy gaan natuurlik vandag kan niemand eintlik meer sonder die internet klaarkom nie, so jy het maandelikse internetkoste nodig in jou huis. Dis anders as waar 'n huurder dit vir jou voorsien of jy in 'n koshuis of 'n hostel bly waar jy waar dit ingesluit is. En dan as jy ook in 'n vrystaande huis is, natuurlik onderhoudskoste. Dis 'n groot deel. Daar moet elke week of elke 2 weke is daar tuindienste nodig, so daar's daai koste aan verbonde. Daar moet in 8 jaar of 10 jaar moet jy die huis aan die buitenkant verf. So daar moet voorsiening gemaak word vir hierdie goedjies en die jong mense dink nie altyd so daaraan nie en hou nie altyd dit so in gedagte nie. En dan as jy kyk na sekuriteit, jy het nou 'n sekuriteitsmaatskappy nodig met 'n alarmstelsel wat vir jou ook ekstra koste is. Nou daai koste wat ek nou alles van gepraat het, meeste van dit is ingesluit wanneer jy by iemand huur, wanneer jy eiendom huur, maar wanneer jy daar uittrek, het jy al daai goed gehad, maar nou het jy stap jy leeg daar uit met jou paar meubeltjies en jou klere. So ja, daar is redelik kostes en ek sê maak goed voorsiening. Die beste is om met 'n eiendomsagent te praat en te vra wat is hierdie koste en hulle daar's vandag toepassings wat jy op jou foon kan aflaai wat vir jou presies sê en vir jou spesifiseer wat se koste is nodig wanneer jy huis koop.
Franso verduidelik daar is ook verskillende regspersone waaronder jy 'n eiendom kan besit en elkeen het natuurlik sy eie voordele.
In die eerste plek koop jy kan jy natuurlik 'n eiendom in jou privaat naam koop, jou kom ons sê 'n ST se naam. Jy kan natuurlik gesamentlike ooreenkoms man en vrou of broer en suster of selfs vriende. Wat ek wil sê, wanneer jy besluit om 'n eiendom so te koop en dit word in twee persone se naam geregistreer waar jy nie getroud is byvoorbeeld nie, om 'n addisionele kontrak te hê, want dinge gebeur, omstandighede verander en selfs in vandag se dae mense skei, so jy moet 'n ooreenkoms hê wat julle gaan doen in 'n geval as jy wil ontbind of die eiendom wil verkoop, want kom ons sê is broer en suster en die suster wil nie verkoop nie en die broer wil verkoop, hy het geld nodig of hy kan nie bekostig nie, dan kan dit dalk eindig in 'n familietwis en dit wil jy ook hê nie. So dis die een ding, 'n privaat of gesamentlike persoon en dan kan 'n mens in 'n trust koop, in 'n eiendomstrust. Jy kan net in 'n familietrust koop as die eiendom reeds betaal is of jy koop hom kontant. So jy kan in 'n trust koop. Die enigste as jy in my boek kyk is daar het ek daai voordele en die nadele uiteengesit van 'n trust koop of nie en die voordele en nadele van 'n privaat persoon. En dan die derde regspersoon waaraan jy kan koop en is in 'n maatskappy. En dit hoef nie net 'n besigheid te wees wat in 'n maatskappy, jy hoef nie net 'n besigheid te hê nie. Enige privaat persoon, ek en jy kan 'n maatskappy stig. En ons kan ek en my vrou kan direkteure wees of jy kan besluit wie ook al jy as direkteur wil hê. So daar's ook sekere voordele en nadele. Wat ek sal aanbeveel is, voordat iemand huis koop, gaan besluit, gaan kyk na daai voordele en nadele, besluit watter regspersoon of entiteit gaan vir jou die beste voorsien in jou behoeftes wat jy wil hê. Dis wat ek sal aanraai.
En so gesels Franso Jansen van Rensburg, die skrywer van die boek The Property Buying Process in South Africa. Skakel gerus weer volgende week in wanneer Franso wenke gee oor die soekproses van 'n huis en verduidelik wie almal betrokke is by die aankoop van jou eiendom. Die boek is uitgegee deur Lavender Moon Publishing en beskikbaar by alle toonaangewende boekwinkels.